В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портухов, вітаю вас, друзі. Сьогодні завершується реєстрація кандидатів на вибори президента України. Центральна виборча комісія зареєструвала вже 44 кандидати. Це рекордна кількість учасників президентських виборів в Україні за всю історію держави. У програмі «Ваша свобода» ми аналізуємо хід виборчої кампанії і як кількість кандидатів вплине на якість виборів. У нас в студії Оксана Ставнійчук, парламентський аналітик руху «Чесно». Вітаю, пані Оксано. І Тарас Шевченко, директор Центру демократії і верховенства права. Вітаю, пане Тарасе.
Доброго дня.
А скайпом з нами політолог Володимир Фесенко. Вітаю вас, пане Володимире.
Вітаю вас.
От давайте подивимося з вами, як змінювалася взагалі кількість зареєстрованих кандидатів з 1991 року по 2014. 1991 – 6, 1994 – 7, 1999 – 13, 2004 – 24, 10 – 18 і 2014 – 21. Тут двічі більше. 1991 року виборці знали практично всіх кандидатів на посаду президента. Там були гучні прізвища. Зараз не знають, мені здається, 80% тих, хто зареєстрував. Що взагалі відбувається? Навіщо така кількість народу? Це ж, до речі, пані Фон, це ж 44 тільки зареєстрованих, а туди пішла прямо сотня бажаючих.
Так, всього подали документи на реєстрацію 91 кандидат і 24 відмовили.
91, так? Да?
Так.
Майже сотня. Катастрофа якась.
Тому з тих з кандидатів є 16 народних депутатів, які вирішили балотуватися в президенти.
16 народних депутатів мало їм парламенту. А пан Тарас, а навіщо їм це?
Дивіться, є питання, чи правильно збудована система, виборча система, щоб вона працювала на користь громадян. Мають бути певні фільтри, щоб кандидати йшли лише серйозні. У більшості країн ці фільтри – це або пріоритетне право парламентських партій, або збирання певної кількості підписів. У нас теж раніше так було, і кандидатів було менше. Потім змінили виключно на грошову заставу. Зараз говорять, 2,5 мільйона може й багато, але ж дивіться, скільки кандидатів, давайте піднімати ще. І це дуже неправильна і лінійна логіка. По-перше, є хибний стимул – це право кожного кандидата делегувати в дільничні виборчі комісії членів. Ми заохочуємо таким чином людей, кандидатів, реєструвати технічних кандидатів, бо це надає певні переваги і відбувається змагання, хто більше технічних заведе. І друга річ, ми від Центру демократії і верховенства права вважаємо, що значно кращим і ефективнішим фільтром для кандидатів президента була би імплементація французької моделі. Французька модель передбачає, що кандидат в президенти, і там в Франції не було їх 44, має зібрати підписи, якщо це переймати на українську реалії, від народних депутатів України або депутатів обласної ради. І для української реалії ми вважаємо, що це має бути десь між 50 і 100 підписів депутатів обласного рівня чи Верховної
тобто
ради.
Тобто у нас немає ніякого фільтру,
фактично. Підписатись можна за одного.
Крім грошей.
Фільтр грошей не є фільтром для багатіїв. Але є фільтром для умовного класного професора з університету. І тому хибність цієї моделі, всієї виборчої моделі, вона зав'язана на великих грошах. Без великих грошей чи доступу до когось, хто їх має, на українських виборах немає чого робити взагалі.
Пане Володимире, от я хочу з вами поговорити саме про технічних кандидатів. Тому що завжди про технічних кандидатів говорили як про певних дублерів, які допомагають кандидатам-провідним зменшувати шанси своїх конкурентів під час самих виборів. Але зараз з'явилася нова ідея, що технічні депутати, кандидати, перепрошую, можуть ще торгувати місцями у дільничних виборчих комісіях. Звідки така, я б сказав, величезна недовіра до підсумків виборів, що кожен, хто хоче мати собі от таку от кількість місць, і що продажа місць стає просто бізнесом політичним в Україні, більшим, ніж будь-який інший бізнес?
Ну, по-перше, відзначу, все ж таки, певні функціональні
зараз відновимо зв'язок з паном Володимиром, а може ви нам, пан Тарас, скажете про це?
На жаль, у нас взагалі, мені здається, дещо спотворена ситуація, бо коли кандидати в президенти делегують членів дільничних комісій, не секрет, що таким людям часто платять гроші, тоді стає питання, а кого представляють члени дільничних комісій? Вони працюють на громаду, щоб порахувати чесно результати, чи вони там працюють на кандидата, яким їм гроші заплатив? До речі, цей платіж, він по суті є незаконним. А також один кандидат, наприклад, лідер, буде боятися, що його опонент виставить там більшість членів дільничної комісії і просто буде маніпулювати з підсумками. Тому така відбувається гонка озброєнь. Мені треба своїх технічних, тому що опонент це зробить. А опонент думає, ага, він теж зробить, тому я буду збільшувати своїх.
Скажіть, пані Оксана, от 2,5 мільйони будуть повертати лише тим, хто вийшов у другий тур виборів. Ви аналізували в Русі чесно ситуацію з доброчесністю кандидатів. Але виникає питання, звідки у всіх цих людей? Це ж немало грошей. Пані навіть не в тому, звідки в них такі гроші. Питання в тому, чому вони не спокійно цими грішми ризикують, прекрасно знаючи, треба просто бути реалістичною людиною, що ці гроші вони просто загублять. Я вже не кажу гроші, які вони витратять на компанію. Може, нічого не витратять. От для чого це?
Так, ми проаналізували декларацію. Ці кандидатів ще не всіх, але всі основні гравці є. І ситуація така, що майже у всіх кандидатів є ця сума в 2,5 мільйонів, навіть якщо враховуємо лише їхні декларації 17-го року. Зауважу, що декларація це якраз не 18-й попередній рік, а 17-й рік, тому що кампанія почалася з 1
грудня.
Ось, і ми виявили лише декілька кандидатів, в яких немає цих грошей ні в доходах, ні в грошових активах. Це, зокрема, Кошулинський, Мороз, Безсмертний, Кива і Добродомов. Але, знову ж таки, це 17-й рік. Тобто їхні суми менше, але, от, зокрема, Безсмертний Роман, він в соцмережах закликав, щоб йому переводили гроші, тому що, мовляв, він не бізнесмен, в нього немає великих коштів, тому просив про допомогу. Ось. Ну і ситуацію там з іншими кандидатами ми теж.
Але мені здається, що Дмитро Добродомов це відомий борець з корупцією, значить, у нього грошей немає, а застава є. Теж йому переводили гроші якісь другі люди.
Ну, в нього є партія, можливо, це партія йому перевела. Тобто ми про це дізнаємося, думаю, невдовзі.
Яким чином?
Тому що...
Ви нього запитаєте?
В рамках прозорості, по-перше, вони б мали якось оприлюднити, хто...
Мали б як? Так, мали б. Але не зобов'язані.
Так, не зобов'язані. Але побачимо, як далі буде розвиватись. Тобто Добродомов все позиціонує як демократ, побічник
доброчесності
і так далі.
Це дещо математичний підхід. Я думаю, той факт, що в декларації є 2,5 мільйона, абсолютно не є ознакою, що людина використовує свої гроші. Швидше навпаки, ми це прекрасно розуміємо.
Ну, так,
на виборчій кампанії, майже ніхто ніколи в житті свої гроші не витрачає. Гроші беруться десь. Тому сам факт, що це є в декларації, ще нічого не говорить. Чи той факт, що це немає в декларації, нічим не відрізняється.
Я повернуся до пана Володимира Фесенка. Пане Володимире, все ж таки, от я хочу це своє питання знову активізувати. Звідки така величезна недовіра? Ми говоримо, що у нас є, у нас будуть спостерігачі на виборах, у нас більш прозорі вибори, ніж були раніше. Але ось те, що така кількість людей, не мов би, повторюю, готова робити бізнес на місцях у виборчих дільничих комісіях, все ж таки говорить про те, що рівень недовіри між провідними кандидатами величезний. Звідки вона взялася в 2019 році? Це важко, варто зрозуміти.
Ну, насправді недовіра була завжди. Це було і в 90-х роках, хоча в інших формах і в інших масштабах. Зараз конкуренція дуже гостра і політична ситуація достатньо напружена. Ну от дуже активно обговорюється питання про те, що можуть підкупати виборців, ну і так далі. Ну а те, що треба контролювати голосування, так я вам скажу, це реалії, ну як мінімум останніх 20 років. І піклуються про це все провідні політичні сили. Але от про технічних кандидатів я відразу зроблю таке, скажімо так, розмежування. Є технічні кандидати, які відразу входять до орбіти окремих фаворитів, і через них будуть заводити своїх людей в виборчі комісії. А є кандидати, які одночасно будуть і себе рекламувати, і в той же час приторговувати місцями виборчих комісіях. Так що, на жаль, от практика торгівлі місцями виборчих комісій, вона є давня, це давній бізнес. І коли, наприклад, парламентські вибори, то цим займаються маленькі політичні партії, які мають право брати участь як суб'єкти виборчого процесу, причому не висуваючи навіть своїх кандидатів.
І що в цій ситуації можна робити, щоб якось, хоча в майбутньому, зменшити таку кількість псевдокандидатів на виборах? От пан Тарас Савченко свій рецепт виклав. Може, у вас є якесь бачення?
Ну, я трошки чув, да. Я думаю, що потрібна така серйозна фахова дискусія. Ідеального засобу немає. От що, наприклад, до депутатських фільтрів, чи от як в Росії називають муніципальні фільтри. Я вам скажу, тут є свої небезпеки. В Росії муніципальні фільтри дуже активно використовуються для того, щоб не допускати до виборів опозиційні партії. А у нас, якщо буде фільтр з депутатів Верховної Ради, то можуть не допускати представників нових політичних сил, які не представлені в Верховній Раді. Тому треба шукати, мені здається, таку комбіновану систему, яка б дійсно виявила, що політична сила або кандидат має достатньо широку підтримку в суспільстві, щоб брати участь в президентських виборах.
Так, пан Тарас. Якщо можна, дуже короткий коментар. Я говорив про депутатів Верховної плюс обласних рад і про те, що цифра підписів може починатися з 50, максимум 100, але потенційно 50. Зібрати 50 підписів рівня обласної ради чи Верховної Ради, я вважаю, що для нового політика, якщо він хоч має, не знаю, 3-4-5% довіри, не буде жодної проблеми. З іншого боку, для абсолютно технічної і людини, про яку ніхто не знає, зібрати 50 підписів буде проблема, або йому треба буде купувати, але кожному депутату навіть облради, який підпишеться, якщо це буде за гроші, доведеться щонайменше пояснювати своїм виборцям, журналістам, чому він підписався за цього кандидата. А підписатися можна лише за одного. Дійсно, в Росії є загроза, якщо б ми сказали, що тільки Верховна Рада і треба 100 підписів, ну да.
Да, в Росії це робиться навмисно. Фактично.
В Росії це робиться навмисно для того, щоб опозиціонери навіть не могли висунутися, тому що майже всі в Єдиній Росії, і там фільтр там 5%, і його опозиція взяти не може.
А у вас є уявлення про такі варіації цих фільтрів? Може, у вас є варіант, Олександр? Бо нам треба якось знайти рішення, насправді. Не зараз, звичайно, але вже треба шукати його.
Про варіації фільтрів, на жаль, сказати не можу, але знаю, що деякі кандидати навпаки, тобто хотіли зменшити собі фільтр, не кандидати, а взагалі ті, хто мріє.
Фільтр фінансовий.
Так, і навпаки його зменшити, але якщо я не помиляюсь, суд вирішив, що ці 2,5 мільйони – це наче яка сума, яка говорить про те, про серйозність намірів цього кандидата. Значить, він їх може забрати.
У Республіці Сингапур, яку ми так любимо наводити в приклад, кандидатом на посаду президента може бути виключно людина, яка має певний стаж менеджерської діяльності на державній службі або в компанії приватній, але з певним рівнем зареєстрованого капіталу. Тобто мається на увазі, що якщо людина ніколи не займалася такого типу діяльністю, вона в принципі не може займатися навіть представницькими обов'язками на рівні президента країни. У нас є уявлення того, що будь-яка людина, яка в принципі не керувала ніякою реальним відомством чи компанією, може спокійно керувати державою в 40 мільйонів осіб буквально наступного дня після того, як отримає посаду президента. До речі, кореспонденти Радіо Свобода запитали в українців в Ужгороді, Запоріжжі та Одесі, якими критеріями вони послуговуються, або щоб проголосувати за того чи іншого кандидата. От подивимося, чи справдиться моє уявлення про те, чим керують люди, чи ні.
Пенсія, саме головне, пенсія і лікарні. Охорона здоров'я, все.
Незалежність України, неповернення назад, російське рабство.
Я не знаю, якщо чесно, нас таких просто кандидатів, що навіть немає критерій, про яких їх вибирати.
Хотіла бачити нову людину, не ту вже з тих, які засиділися по 20 років.
Такі, як для всіх, чесність, порядність, скажімо, патріотизм. От.
Пойду, щоб бюлетень мій не спортили ненужним кандидатом. Да, потому что достали все. Уже просто устали люди, и я в том числе, наверное, устал очень видеть одни и те же лица и вот эти вот обещания, от которых всем весело просто.
Понижение тарифов на опалення, на комунальні послуги.
Мир. Тому що у мене сини. Один був уже в АТО, прийшов, слава Богу, все гаразд.
Я переселенец. У нас прав нет.
А так, є ще можливість зараз реєструватися?
Да?
Да, є.
Посмотрю, узнаю, якщо є, з великим удовольствием пойду.
По чесність, от щоб не було цього. Ну, чому? Я тисячу раз повинен жити проти вчорашнього депутата хуже жити.
Дешевше було отоплення, там газ і все на світі.
Новизна людей в політиці.
Я вважаю, коли б мені вибрали, все одно виграє той, якого більше грошей.
Я хотів би сказати, що ви могли переконатися, що жодний з опитуваних
не сказав про професіоналізм людини, за яку він збирається голосувати. Жодний. Uh-huh. І це до певної міри така катастрофа політичної культури. До речі, якщо у нас є ще пан Володимир, є пан Володимир на зв'язку? Ну, от хай він нам це прокоментує, це по його, так мовити, компетенції.
Ви знаєте, от цей парадокс, на мій погляд, пояснюється тим, що у нас при владі вже були люди достатньо компетентні.
Я сподіваюся, ви не Віктора Януковича?
Ні, я маю на увазі і нинішнього президента, і одного з його головних конкурентів, Юлію Тимошенко. Я думаю, що ні у кого немає сумнів, що і Порошенко, і Тимошенко є люди дуже компетентні. Але у них у обох найвищий антирейтинг і багато критичного ставлення. Да. І те ж саме можна сказати про багато інших політиків. Ну, інший приклад наведу. Арсеній Яценюк, який був прем'єр-міністром, і, думаю, не найгіршим прем'єр-міністром, але розчарування, зокрема, от по тій темі, яка у вас була зазначена в цих інтерв'ю, високі тарифи, призвели до того, що розчарування торкнулося його, хоча він дуже компетентний. Тому зараз є попит не стільки на компетенцію, скільки от, або на те, щоб це була нова людина, така антисистемна, і багато хто бачить в цьому Зеленського, або щоб ця людина була, знаєте, такою порядною, от, це, думаю, пов'язано з темою корупції, з тим, що майже всіх політиків звинувачують, що у них є якийсь зиск від політики. Тому попит не стільки на компетентність, хоча це дуже важливо, скільки на інші політичні якості.
Я хочу все ж таки наголосити, що це важлива річ, що тут там один запитник сказав, що він переселенець і не має прав. Я хочу все ж таки наголосити, що всі тимчасово переміщені особи, які знаходяться поза кордонами своїх виборчих округів, мають повне право взяти участь у виборах президента України. Ми це маємо сказати обов'язково,
так,
щоб людей не було ніяких думок, що їхні права обмежують. Там є зараз проблеми щодо голосування по депутатів в мажоритарниках, коли будуть парламентські вибори, і про це треба, звичайно, говорити. Є питання про голосування по місцевих виборах, але на президентських виборах можуть брати участь всі українські громадяни, де б вони не знаходилися на момент голосування. Там, мені здається, що там є певна процедура оформлення цього виборчої адреси. Тим треба, звичайно, кожному, хто хоче голосувати, поцікавитися відповідно. Однак, шановні колишні мешканці Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим, ви маєте повне право голосувати, тому що ви такі ж українські громадяни, як і інші. Тут немає громадян другого і третього сорту. Важлива річ. Я не знаю, може, треба людей якось інформувати про це, пані Оксана, більш ретельно громадським організаціям працювати з ними, тому що я не вперше це чую буквально просто в розмовах.
Я думаю, державі в першу чергу треба ретельно інформувати своїх
держава,
громадян.
Вона не завжди
може. Ми хіба що можемо поширити контент на більш східні області і донести інформацію про кандидатів. Ось.
До речі, от те, що важливо, пані Оксано, це оці скандали, які вже відбуваються навколо кандидатів. Два скандали чудових. У екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова знайшли рахунок у Великої Британії. На ньому розмістили близько 300 тисяч доларів. Ну, в принципі, я не думаю, що це когось сильно стурбувало, тому що Роман Насіров – це особа, яка весь час його прізвище пов'язується з різними там фінансовими скандалами, оборудками. Він знаходиться під слідством, можна сказати, в конфлікті з Національним антикорупційним бюро, якщо можна так виставитися. Але набагато більший цікавий скандал, менша сума. Більше голосу. Дмитро Гнап, журналіст, колишній журналіст. У 2015 році він обіцяв перерахувати на потреби армії 15 тисяч євро премії, яку отримав проект, яким тоді керував цей журналіст. І виявилося, що 9 тисяч євро так і залишилися в розпорядженні Гнапа в його банківській ячейці. От партія «Сили людей», яка висунула пана Гнапа кандидатом на посаду президента України, закликала його зняти свою кандидатуру, щоб, очевидно, не псувати репутацію цієї політичної сили і її висуванця. Однак тільки що ми дізналися, що Центральна виборча комісія України зареєструвала пана Дмитра Гнапа кандидатом на посаду президента України. Він не дослухався до своїх соратників і до своїх колег, і до того вирою громадського осудження, яке супроводжувало цей скандал. Однак от виникає питання, що робити громадськості, коли люди до доброчесності, якої є серйозні підозри, продовжують пхатися в президенти? Якщо можу так сказати.
Що робити? Не голосувати за них, але я хочу прокоментувати окремо Насірова.
Да, він, це теж цікаво.
Він один з найзаможніших кандидатів, якщо ми підсумуємо гроші, які в нього по 17-му році, і, до речі, ті 300 тисяч фунтів чи доларів, він все ж таки вніс декларацію, і можна побачити, це якийсь брокерський рахунок, чи якось так він це назвав. Насіров на
цьому... рахунок?
Він це якось...
Докторський?
Брокерський.
Брокерський. Так. А, він брокер. Ага.
Ось, і це можна
нові
побачити...
Нові слова в нашому ефірі.
Ось, а Насіров, він сьомий за усією сумою грошей, які є. Його грошові активи і доходи 75 мільйонів гривень
стали. Принаймні, люди не збирали йому гроші на заставу. Це вже приємно.
До речі, свою заставу суду він теж вніс декларацію, звичайно. Тому. І 75 мільйонів гривень – це стільки, навіть менше, коштувала офіційна кампанія Тимошенко на виборах попередніх президента. Тому, в принципі, якщо
офіційно.
Він... Так, офіційно. Якщо він акумулює всі свої зусилля і витратить зараз все на рекламу і на агітацію, то, можливо, він може щось зробити. Ось.
Що саме він може зробити?
А от що робити, дійсно, в ситуації, коли репутаційні втрати не лякають кандидатів на посаду президента? Просто не цікаво людям. Ну, мені б здавалося, що було б цікаво, мало б хоча б якось.
Ну, чесно кажучи, я найбільше турбуюся за те, який вибір будуть робити громадяни. І для мене найважливіше, наскільки українці мають можливість зробити поінформований вибір, чи так. Вони справді поінформовані в тому числі про рівність умов. Бо, наприклад, ті, хто мають багато грошей, Насіров і інші кандидати, які можуть заливати телевізійною рекламою, на це вплив на свідомість. І він набагато більший, ніж там питання ось знає того міні-скандалу, який виник цими днями із коштами колишнього журналіста-розслідувача.
Але сила людей була однією з партій, на яких така і молоді, і люди, які чекали на нові обличчя в політиці, покладали певні надії. Це теж треба
це
сказати.
Це прикрий, власне, випадок саме із збором коштів. Тому, да, так, 2,5 мільйони – достатньо велика сума. Її збирали, закликаючи всіх здавати кошти, велика кількість активних громадян. Взяли на себе цю відповідальність взяти участь в коштах, і те, що буквально через декілька днів виникло саме питання довіри і цінностей, чесності, звичайно, це дещо підриває, що в майбутньому українці будуть готові знову робити пожертви і підтримувати нові політичні партії чи старі політичні партії.
От я хочу уточнити, до речі, що було б тут все чесно, що вимагали, пропонували зняти кандидатуру з посади президента не якісь керівні органи партії «Сили людей», а народні депутати Остап Єднак та Наталія Веселова, які в парламенті підтримують позицію цієї партії. От думка самої партії, вона...
Здається, ще досі не було. Вони, здається,
так, вона не є. І це теж питання до таких от нових організацій. Я не закликаю «Сили людей» робити якийсь певний вибір, але принаймні реакція на такі речі, що в день реєстрації кандидата, коли немає політичної сили, коли немає політичної партії реакції на такі значущі речі, то, звичайно, така партія просто зникає з обрію виборців і перестає бути цією новою політичною силою, тому що ми від всіх старих політичних сил бачили рівно таке мовчання в найбільш сутужні моменти для їхніх репутацій. Ну, виявляється, що нових немає. Що ж робити? Куди? Де нові?
Багатьом складно реагувати на кризові комунікації. Ми в своїй команді буквально в грудні ходили на спеціальний тренінг, де цілий день лише нас вчили, як реагувати в кризових ситуаціях. Це дуже непросто. В нас теж бувають виклики. Я думаю, що питання зрілості, питання розвитку, але й питання темпу. Тому що ми очікуємо чогось надзвичайно ідеального, і щоб швидко, і з'явилося, і все абсолютно чесно, і жодних не було там якихось плямочок. Це теж трошечки, мабуть, незрілість в очікуваннях. І найбільше люди розчаровуються, коли в них надзвичайно високі очікування. Тому, можливо, не варто собі робити занадто високі очікування, щоб потім не розчаровуватися.
Чесність займається Рух чесно, маю на увазі, перепрошу, пані Оксана, доброчесністю. От чесно займається доброчесністю вже років з 10, мені здається. І от коли ми дивимося на цей перелік всіх кандидатів, я не можу сказати, що ви досягли таких очевидних успіхів, чесно кажучи. Хотілося б більшого. Не від вас, а від самої політичної ситуації.
Ну, це насамперед через те, що у нас виборці часто роблять свій вибір через емоційні якісь заклики. То само подивитися Ляшка, і він обіцяє повернути... зробити всіх заможніми і так далі.
Не він один, треба сказати.
Ось, так, але що? якщо почитати його програму, це стає трошки страшно, тому що там майже узурпування влади.
Читайте декларації і читайте програми, шановні виборці, хоча б напередодні виборів. Подякую Оксані Ставнічук, Тарасу Шевченку, подякую Володимиру Фесенко, який був з нами в ефірі, а з вами був Віталій Портников. Бажаю вам усього найкращого, хороших вихідних.